Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, od vesti koje obeležavaju današnji dan izdvajamo. Zahtev Prištine za prijem stigao u Savet Evrope. Predsjednik Vučić najavio je za sutra sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Žestoke borbe vode se na istoku Ukrajine, duž cele linije fronta u regionu Donbasa. Posle dve godine pauze u Beogradu je otvoren sajam automobila. U središtu pažnje danas o sindromu hroničnog umora, bolesti koja je dijagnostikovana kod više miliona ljudi u Evropi i svetu. 12. maj je dan posvećen lečenju te bolesti, a naš gost od pola šest biće profesor Branislav Milovanović, predsjednik udruženja neurokardiologa Srbije. Pitaćemo ga kako prepoznati i kako lečiti sindrom hroničnog umora, kako se razlikuje od prolaznog i prirodnog zamora i kakva su iskustva sa lečenjem produženog COVID-a. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Savetu Evrope su potvrdili da su primili zahtev Prištine za prijem u članstvo, da je prosleđen komitetu ministara i navode da u ovom trenutku ne mogu da predvide dalju proceduru. Predsjednik Aleksandar Vučić ocenjuje da je Priština srušila još jedan sporazum, a to je Vašingtonski. Za sutra u 11 časova zakazao je sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Marina Bajić.
Zvaničan zahtev za prijem u Savet Evrope predstavlja najgrublje kršenje Vašingtonskog sporazuma, ocenio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na Srbiji je sada, kaže, da izbegne psihozu sukoba.
Vama je jasno da ključne zapadne zemlje vode ovu igru, oni će sve da urade da mi priznamo nezavisnost takozvanog Kosova, a naše je da čuvamo svoju zemlju. Pokušat ćemo da im se na miran i diplomatski način po tom pitanju suprotstavimo. Naravno, naše moći su ograničene, nevelike, ali život je borba i borit ćemo se. Nema povlačenja, nema predaje i nema sklanjanja pred ucenama i ultimatumima. To je ono što mi možemo da uradimo. A da ja sad obećam da će sutra s oduševljenjem u Beloj kući i u Jelisejskoj palati da kažu kako ne podržavaju takve poteze, nije realno.
Smatra i da će zahtev Prištine za prijem u Savet Evrope dodatno iskomplikovati odnose u regionu. Pita kome je to potrebno i ko je Prištinu nagovorio da baš sada učini takav potez.
Ja ne znam da li oni imaju većinu ili ne, ali ako računam sve zemlje, mi smo pravili određene računice, to je taman negde na do 70%. Ukoliko bi svi oni koji su priznavači takozvane kosovske nezavisnosti glasali za članstvo. Ali nije to sve, oni uskoro ulaze, dobili su podršku Amerikanaca za ulazak u program Partnerstvo za mir. To je jedan od načina pritiska na pet evropskih zemalja, posebno ovih četiri koje su članice NATO-a, dakle ne računajući Kipar, Grčka, Rumunija, Slovačka, Španija, da priznaju nezavisnost Kosova. Ja ono što mogu da vam kažem, to je da sve to njima ne vredi previše ukoliko ne dobiju od Beograda i Srbije zeleno svetlo.
Potez za prijem u članstvo Saveta Evrope premijerka Srbije Ana Brnabić vidi kao vrhunac cinizma vlasti u Prištini.
Ti koji su pre mjesec dana zabranili ljudima pravo glasa da se sad prijavljuju za članstvo u institucije koje je zaštitnik demokratije i ljudskih prava i da ih neko tome podrži, meni će zaista to biti fenomenalno. To je kao kada se Priština prijavljivala za UNESCO nakon što je palila baštinu pod zaštitom UNESCO. Ovo mi je jednako tome. Fenomenalno. Ajde, baš me zanima da vidim šta će se dalje da se dešava. Mi ćemo nastaviti sa kampanjom od priznavanja takozvane nezavisnosti Kosova. Tu smo da odgovorimo na adekvatan način, opet čujući mir i stabilnost, ponašajući se principijalno, ponašajući se u skladu sa međunarodnim pravom, da pokušamo da ne budemo previše emotivni, da pokušamo da budemo pametni.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić kaže da Kosovo u Savetu Evrope ima potrebnu većinu, ali da u drugim organizacijama na nivou Ujedinjenih nacija nema nikakve šanse. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da ako Priština postane član Saveta Evrope, Srbija treba da proglasi političku neutralnost, kao što je proglasila i vojnu. Ono što sada sve zanima jeste kakve su šanse da se dogodi presedan i da zemlja koja nije priznata u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija postane član Saveta Evrope. Naučni savjetnik u Institutu za evropske studije Slobodan Zečević kaže da odgovor treba tražiti u svetlu rusko-ukrajinske krize.
Šta se događa iz geostrateških razloga? Verovatno im je neko dao mig Sjedinjene Američke Države i iz Evropske unije da oni mogu da se kandiduju i koriste ovu situaciju vezanu za rusko-ukrajinski rat i činjenicu da je Rusija praktično nije više deo te organizacije, znači, a Rusija je često u tim međunarodnim organizacijama štitila srpske nacionalne interese i to je sad generalni problem za nas. Ne mislim da u ovom trenutku Amerikanci i Evropa, Evropska unija, shvata da je Rusija u nepovoljnom položaju, da je ona na neki način isterana geostrateški iz Evrope i sada hoće da završi ovaj posao koji je vezan za nas.
Ono što donekle daje manevarski prostor Srbiji jeste činjenica da je od konkursa do prijema u Savet Evrope dug put, tvrdi predsjednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić.
Oni neće sutra biti primljeni zato što će diplomatska procedura potrajati. Makar
koliko ne, može da traje?
Pa može do godinu dana, ali sama odluka Kosova da sa takvom sigurnošću aplicira za članstvo u Savet Evrope nam govori da su verovatno uspeli da obezbede tu neophodnu većinu koju do sada nisu imali. Tako da bi kosovski presedan tu mnogo govorio više o političkoj odluci nego o proceduralnoj i pravno-tehničkoj odluci.
U međuvremenu se oglasila i Priština. Predsjednik Skupštine, Gljauk Konjufca, izjavio je da čine sve što je moguće da obezbede podršku, a predsjednica privremenih institucija Vjosa Osmani tvrdi da je glas Litvanije zagarantovan. U Savetu Evrope za Tanjug su potvrdili da je zahtev prištinskih institucija već prosljeđen Komitetu ministara. Portparol Evropske unije Peter Stano u Briselu je povodom najnovijeg zahteva za članstvo u Savetu Evrope izjavio da članice unije i institucije pozivaju Prištinu i Beograd da deluju uzdržano i ne posežu za jednostranim potezima i porukama koji samo zaoštravaju napetosti. Stano je, na pitanje novinara, kako Evropska unija gleda na poruku Srbije da će oštro uzvratiti na potez Prištine, rekao da Unija nije članica Saveta Evrope i ne može da se o tome izjašnjava.
Časova 14 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Borbe u Ukrajini se nastavljaju, a obe strane ističu da preuzimaju kontrolu nad manjim mestima na liniji fronta. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski veruje da će dodatna vojna pomoć Zapada omogućiti efikasnu protivofanzivu na istoku i jugu zemlje. Rusija upozorava da se time pogoršava situacija na terenu i smanjuje mogućnost mirnog rešenja sukoba. sukoba. Ukrajina je najavila otvaranje prvog procesa za navodna ubistva civila, dok će odluku o pokretanju zvanične istrage o kršenju pravila ratovanja timovi Ujedinjenih nacija doneti u narednim danima. Sankcije Zapada protiv Moskve izazivaju globalnu krizu, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Detaljnije Nikola Denčić.
Generalštab u Kijevu je saopštio da se ukrajinska vojska uspješno odupire pokušajima ruskih snaga da preuzmu kontrolu nad strateškim mestima na liniji razdvajanja u Donbasu, što bi im omogućilo potpunu ofanzivu ka jugoistoku zemlje. Navodi se i da su nastavljeni vazdušni udari na čeličanu Azovstalju Mariupolju. Ukrajinske vlasti optužuju Moskvu i da napadima na Zaporožje ugrožava bezbednost velikog broja civila evakuisanih iz ratnih zona. Ruska komanda optužuje Ukrajince da njihove paravojne jedinice koriste civile kao živi štit u Kramatorsku i Slavjansku. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov izjavio je da ruske snage napreduju na frontovima u Donbasu, kao i da su artiljerijski napadi precizno usmereni ka ukrajinskim vojnim ciljevima.
Projektilima ispaljenim iz aviona uništili smo nekoliko komandnih mesta kao i veći broj ukrajinskih položaja i skladišta naoružanja. U Harkovu je uništen raketni sistem S-300, dok smo kod Odese pogodili radarsku stanicu. Naša protivvazdušna odbrana uspešno je sprečila nekoliko pokušaja napada na ruske jedinice na celoj liniji fronta. Oborili smo jedan dron Barjaktar iznad Zmijskog ostrva u Crnom moru.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da će se rat za ukrajinski narod završiti tek kada vrate sve svoje teritorije. Očekuje veliku pomoć saveznika, naročito od Vašingtona, nakon usvajanja zakona u američkom kongresu.
Imaćemo pristup najmodernijem oružju i vojnoj opremi. Američki predsjednik će samostalno moći da odlučuje o iznosu pomoći, što će ubrzati dopremanje svega što nam je neophodno. Razgovaramo i sa ostalim partnerima. Nekoliko zemalja je spremno da garantuje bezbednost Ukrajine ukoliko dođe do bilo kakvog dogovora sa Rusijom. Saveznici pripremaju nove pakete sankcija protiv Moskve. To će značajno ugroziti rusku ekonomiju i mogućnost da se finansira rat.
Snabdevanje Ukrajine oružjem povećava verovatnoću za sukob između Rusije i NATO-a, koji može da se pretvori i u nuklearni rat, upozorava zamenik Ruskog saveta za bezbednost Dmitrij Medvedev. Ukrajinska skupština je odobrila zaplenu ruskih sredstava, a u Kijevu se najavljuje i prvo suđenje jednom zarobljenom ruskom vojniku po optužbi za ubistvo civila. Komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet izjavila je da je oko 1000 tela pronađeno u Kijevskoj oblasti nakon povlačenja ruske vojske i da postoje ozbiljne indicije da se radi o ratnim zločinima. Dok se najavljuju nove kaznene mere protiv Moskve, predsjednik Rusije ističe da će posljedice osjetiti čitav svet. Vladimir Putin veruje da će se njegova zemlja uspješno izboriti sa sankcijama, ali da će se globalna ekonomska kriza značajno osjetiti u velikom broju zemalja, uključujući i članice Evropske unije i neke od najsiromašnijih država u svetu.
Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju U središtu pažnje. U Beogradu je posle dve godine otvoren sajam automobila. Trajaće do nedelje 15. maja, a akcenat je na ekološki održivim vozilima. Aleksandar Milivojević.
Sajam automobila u Beogradu je prvi događaj tog tipa u Evropi posle pandemije virusa korona. Posle dve godine pauze građani uživaju u omiljenim automobilskim brendovima.
U suštini to su uglavnom električni automobili, eto baš konkretno Fiat. Vidim da ima neka vozila, Fiat 500, tako da to je nešto što sam došao da pogledam.
To se mene tiče, sam došao da pogledam te električne automobile, da li su pristupačni, koji su im cene, koje modele, kakve nude baterije, interesuje me sa ekološke strane i što se tiče potrošnje, ali današnji ovi automobili koji se voze na gorivo, kakve situacije u svetu, eto, moram da razmišljamo o budućnosti.
Pa konkretno celokupne ponude možda Peugeot najviše, novi izgled.
Ali isto Peugeot, mislim, znak novi im je i boja, izgleda odlično, baš privlači pažnju.
Iskreno sam prvi put ovdje, čisto iz radoznalosti da vidim šta se dešava i kako.
Iako je rok za organizaciju sajma bio kratak, odziv izlagača je iznad očekivanja. Pred posetioce je izašlo više od 200 automobilskih izlagača, kaže za Radio Beograd koordinator Beogradskog sajma Zoran Lupšić.
Znači, ukupno je u hali 1 predstavljeno 28 brendova. Kuriozitet je to i pojavljivanje novog brenda, to je MG, čuveni engleski brend koji je sada u kineskom vlasništvu, koji, na primjer, radi kompletnu gamu vozila na električni, isključivo električni pogon. Predstavlja se ovdje prisutno 50 premijera, toga 27 čisto električnih vozila, ostali su plug-in hibridi i hibridi, znači nove tehnologije.
U hali 1 iznenađenje za sve posetioce, automobil na solarni pogon, navodi Lupšić.
Dizajner je naš profesor fakulteta primijenjenih umjetnosti, gospodin Marko Luković, i on je u saradnji sa univerzitetom u Bolonji napravio ovaj automobil koji je predstavljen ovdje na sajmu, i on, što je interesantno, predstavlja italijanski nacionalni takmičarski automobil kada su trke solarnih automobila u pitanju. Njegov naziv je Emilia 4 i predstavljen je ovdje kao vrlo interesantno rješenje automobila koji eto koristi najčistiju energiju.
Na sajmu automobila dominiraju vozila sa hibridnim i električnim pogonom, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da u našoj zemlji posluje veliki broj kompanija iz autoindustrije u kojima se proizvode svi delovi za automobile.
I mi smo se trudili i uspjeli da u Srbiju dovedemo i grupaciju Stellantis, čiji su brojni brendovi danas izloženi na sajmu. U našem Kragujevcu proizvodit će jedan od najmodernijih gradskih električnih automobila na svetu. Verujem da ćemo ceo lanac u proizvodnji električnih automobila uspjeti da napravimo ovdje u našoj zemlji. Uveren sam da je budućnost naše autoindustrije, koja je nosilac napretka svake zemlje, svetla, jer verujem da ćemo uspjeti da ubedimo još neke od globalnih igrača da prihvate naše gostoprimstvo i otvore svoje fabrike baš u našoj zemlji. Mi uskoro očekujemo odluke bar dva proizvođača. To bi bila najveća promjena za našu zemlju, koliko bismo bar jednog od ta dva velika globalna igrača uspjeli da dovedemo u Srbiju.
Vučić ističe da Srbija ubrzano mora da radi na izgradnji infrastrukture za električne automobile.
I da u budućnosti se našim ljudima koji kupuju električne automobile to isplati, jer su oni za 60 do 70% skuplji od ovih sa običnim motorom. Ukoliko obezbedimo da im korištenje električne energije bude neuporedivo povoljnije nego kupovina benzina ili dizela, onda će time da uštede, a da ne pričamo o svim drugim povoljnostima, o brzini startnosti automobila i o uticaju na životnu sredinu. Kroz automobilsku industriju u narednom periodu obezbeđujemo još veći broj poslova ili više mjesta za zaposlene u Srbiji, rast bruto domaćeg proizvoda, i vjerujem da ćemo uprkos svim ovim nepovoljnim spoljnim okolnostima u tome uspjeti.
Za 2 godine tržište automobilske industrije se mnogo promijenilo. Danas znatno manje kupaca želi da bude vlasnik vozila. Trend je da vozač bude samo korisnik, ističe direktor Porsche financijske grupacije Dejan Pavlović.
Prva usluga je share to, car sharing. Dakle, nudimo našim klijentima mogućnost da koriste vozilo od 1 sata do 3 mjeseca. Korištenjem vozila na mjesečnom nivou naši klijenti plaćaju u okviru te mjesečne rate sve troškove koje to vozilo ima. Drugi proizvod koji prvi put danas na sajmu spominjemo i promovišemo je AutoAbo. AutoAbo je pretplata na automobil. Ponudit ćemo našim klijentima mogućnost da se pretplate na korištenje automobila iz naše flote na 3, 6 ili 12 mjeseci.
Koordinator Beogradskog sajma Zoran Lupšić kaže za naš program da će poseban segment sajma biti izložba oldtimera.
Ta manifestacija verovatno predstavlja uvodu neku ili razradu neke ideje da se na Beogradskom sajmu pravi i zasebna manifestacija na temu starovremenskih vozila. Jednostavno, ta priča ima svoju publiku, ima svoje obožavaoce, ima svoje fanove, tako da i postoji realni preduslovi da se takva manifestacija organizuje.
Sajam automobila i motocikala održava se do 15. maja. Za posetioce je otvoren od 10 do 20 sati, dok će posljednjeg dana sajma automobila i motocikala u nedjelju 15. maja izložba najnovih modela biti zatvorena u 19 časova.
17:25, ovo je emisija U središtu pažnje, na redu je blok reklama i muzika, a zatim razgovaramo o sindromu hroničnog umora. Gost emisije za nekoliko minuta, profesor Branislav Milovanović, predsjednik Udruženja neurokardiologa Srbije.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Imam moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga četa i 10 giga za Insta. Još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1. Od tebe počinje.
Da budemo svi na dobitku. Iskoristite majske popuste na Dunav osiguranje poljoprivrede.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 11. do 17. maja. Svinska plećka graničar, mleveno meso u mapakovanju, kilogram 649,99. Krompir mladi beli, kilogram 149,99.
Vaš Gomex.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Some of the
Slušate emisiju U središtu pažnje, sada je 17:30, a 12. maj je dan hroničnog umora. Gost emisije je profesor Branislav Milovanović, predsjednik Udruženja za neurokardiologiju Srbije. Profesore Milovanoviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli. Ja mislim treći put ako se ne varam, tako?
Da. Razgovarat ćemo danas o sindromu hroničnog umora, što odmah da razjasnimo nije stanje premora od obaveza, nije ni prolećni umor ili uopšte umor koji prolazi kada se odmorimo. Pa evo za početak razgovora, šta je sindrom hroničnog umora?
Prvo definicija, jer tu postoji takozvana trivializacija. Znači kažete kod doktoru, odete kod doktora i kažete ja sam umoran, doktor kaže pa i ja sam umoran, pa šta? To je da kažem na neki način potpuno nerazumevanje problema. To je ozbiljna bolest i smatra se i rangira da je u rangu onkoloških bolesti i HIV-a. Znači treba razlikovati umor. Kada se umorni zbog posla, onda ispavate se, recimo odete na godišnji odmor i potpuno se, da kažem, oporavite i nastavite da radite. Ovo je ozbiljno oboljenje kada pacijenti odjedno primete da više nemaju energije i to recimo posle 6 mjeseci od neke prehlade ili gripa i to se održava minimum 6 mjeseci ili po nekim novim podelama čak i 3 mjeseca. I primete recimo da ne mogu da funkcionišu, da nemaju energije i ospavaju, odmore se, odu recimo na godišnji odmor, vrate se, međutim i dalje imaju problem. Šta je problem? Uradite kompletnu dijagnostiku, ništa ne nađete. U međuvremenu se javi anksioznost, fobije, strahovi i depresiju, završite kod neuropsihijatra, tu vas pošalje doktor i onda se sve pripiše psihološkom faktoru. Međutim, stanje se ne popravlja, ti pacijenti ne mogu da rade, napuštaju posao. Često tu bolest nazivaju misterioznom bolešću, međutim ona uopšte nije misteriozna, jer do 69. godine ima naziv bolest, ima šifru. Znači to je sindrom hroničnog umora ili 69. godine je bio postvirusni sindrom umora, znači virusi su uzrok i tako se smatralo i sad se smatra, kao što je sad COVID. Ili mijalgični encefalomijelitis, znači to bolest koja se manifestuje bolom u mišićima i takozvani kognitivni poremećaj, znači primetite da ne možete da zaboravljate nešto, da imate slabiju koncentraciju, da imate maglu u glavi. I ja obično kad pišem sad dijagnozu, ja pišem sindrom hroničnog umora i drugi naziv je, taj drugi naziv bolesti je mijalgični encefalomijelitis, da se shvati ozbiljnost te bolesti.
Koliko ste takvih slučajeva našli u našoj sredini? Ja sam vidjela podatke da milioni ljudi imaju tu
diagnozu. To je problem što je to epidemija, neprepoznata epidemija, ali sad je prepoznata. Zašto je prepoznata? Zato što su imali COVID pandemiju i ono što je sad najzanimljivije, pojavio se sad novi sindrom koji se naziva post-COVID sindrom. Znači vi ste preležali COVID i na jednom posle 3 mjeseca, posle 6 mjeseci ne možete se oporaviti. I sad imamo tu neke nove stvari koje su se pojavile, znači imamo 100.000 pacijenata u Europi koji su se prijavili posle COVID-a da imaju iste simptome kao kod sindroma hroničnog umora. A rekli smo da je drugi naziv te bolesti postvirusni sindrom umora.
A i da li je to onda zapravo i ista bolest?
Odlično pitanje i evo ja se bavim time. U Europi imate znači mrežu pacijenata iz 17 država, uključuju, Srbija je jedina zemlja van Evropske unije koja je ušla. Ja sam pomogao našim pacijentima se organizuju, osnovano udruženje sa sedištem u Ćupriji, Gijatović je predsjednik i to naše srpsko udruženje je ušlo u evropsko udruženje. I postoji eksperti evropski koji se bave istraživanjem te bolesti i lečenjem. Ali vjerovali ne, samo 23 nas je na spisku. Ja sam recimo jedini sa Balkana i jugoistočne Europe na tom spisku. Bio je okrugli sto prošle godine, Evropski parlament je čak doneo rezoluciju o tome. Zamislite, Evropski parlament donese političku rezoluciju o jednoj bolesti. Zato što mi to nismo učili na fakultetu, a nastala je epidemija. Epidemija posle post-covida. I postavilo se pitanje, isti su simptomi, sve je isto, da li je to ista bolest? I evo ja ću sada objasnim da li je ista bolest. Znači, evo informacija, danas je dan kada se, da kažem, podiže sve svezano za ovu bolest, a iduće nedjelje, četvrtak, 18. maja u Londonu, je skup eksperata, recimo nas 23 iz Evrope koji se bavimo tom problematikom, i ja ću držati predavanje upravo sa naslovom da li je sindrom hroničnog umora i post-covid ista bolest.
To
je,
šta ćete reći na
predavanje? Evo šta ću vam reći. Znači, ja imam pravo to da kažem, je zato što se upravo i time bavim 20 godina. Nisam mislio da ću se time baviti, ali se tako namestilo što bi rekli. I prošle godine sam sa svojim timom dobio projekat Ministarstva nauke, znači Fonda za nauku, upravo za ispitivanje COVID-a kao bolesti. I ja sam to radio sa inženjerima i sa fizičarima. I onda smo upoređivali znači, pacijente koji su bili čisti pacijenti sa sindromom hroničnog umora i pacijenti recimo koji su imali COVID pa su ušli u to stanje, a ima i treća grupa pacijenata koji su prethodno imali sindrom hroničnog umora pa su dobili COVID. I onda smo poredili te tri grupe i mogu vam reći praktično nikakve razlike. Znači, možemo reći, što sam ja i mislio, nije to, mene to nije ništa nije zadirilo, a većinu ostalih naučnika, zato što se govori o virusu. Znači, virus, znači nisam rekao recimo da treći naziv bolesti je sindrom Epstein-Barr virusa, zato što se povezuje sa infektivnom monokleozom i sa infekcijom sa Epstein-Barr virusom.
E dobro, pa osim Epstein-Barr virusa i COVID-a, koji još virusi mogu izazvati to stanje?
Evo, ja ću da vam kažem šta je najzadnji stav nauke. Znači, rekao sam da postoje te dve grupe u Evropi. Ja sam u toj grupi i kliničara i grupi koji se bave istraživanjem. Ali imate grupu i virusologa, infektologa koji se bave upravo virusologijom. I smatra se da su uzročnici uglavnom virusne infekcije Epstein-Barr, zatim ta familija herpes virus. Znači, smatra se, znate kada kažu pacijenti, bio sam dobar i odjednom mi se pojavio herpes i svaki put kad mi padne imunitet pojavi mi se herpes. I to je poznato, znači ta herpes familija virusa, znači kad herpes uđe u naš organizam, oni često mogu da virusi da miruju, da se ponovo, da kažem, iz tog hibernisanog stanja probude, da se reaktiviraju, nešto kad padne imunitet.
Kažu da i godinama mogu da budu u organizmu.
Normalno. I vi imate, znači ispade u rašnim sistemima, rašnim organima, imate i herpes zoster i tako dalje. Znači ta familija herpes virusa se trenutno smatra da je uzrok, ali pored toga imate i bakterije, imate uvek prateću infekciju, imate hlamidije pneumonije, zatim imate mikoplazmu pneumonije, imate toksoplazmu gondi, imate koksijelu burneti, zatim imate borelije o kojoj se dosta govori, lajmskoj bolesti. Znači, preopitanje mnogih tih uzročnika simptoma je insistiran na tome, na toj kauzalnosti, što ja kažem, na uzroku. Znači, uvek treba ići na uzrok. Ja često kad tražim, ja imam taj svoj spisak onih, da kažem, dijagnostičkih metoda koje treba raditi virusologiju. I taj spisak je malo širi. Obično se lekar što praske hvati za glavu i kaže ovo je lud, šta on traži. Međutim, taj spisak je mreža. I verujte mi, ja sam to počeo još pre 15-20 godina, a u Evropi na tim kongresima koji sad postoje, koji su sad hit u svetu, sve se isto to traži. Ja sam recimo jedino uveo jersiniju koja je vezana za probleme sa stomakom. I dokazano da jersinija, infekcija s jersinijom recimo povezana sa mnogim autoimunim bolestima. Evo, to je recimo što sam naučio od zapada kad sam bio na tim kongresima, ali sam mnogo ranije pred njih recimo napravio tu mrežu i da kažem tu kombinaciju što tražim.
Kakav je mehanizam nastanka sindroma hroničnog umora? Ajde, svi razumemo šta je virusna infekcija. Znamo kako ide, kako virus uđe u telo. Konačno i vidjeli smo sad za vreme.
Evo, postavljate u stvari ključne pitanje. Postavljate ključne pitanje. Da bi govorio to pitanje, mogu vam samo reći podatak da je sad, pošto imamo post-covid, da kažem, bolest kao bolest, niču svuda po svetu instituti za mitohondrije, ispitivanje mitohondrije. Sad ću vam reći zašto mitohondrije. Mitohondrije su organele u ćelijama koje proizvode energiju. Ono što je ključno za ovaj sindrom, sam naziv kaže sindrom hroničnog umora. Zaboravio sam da vam kažem da recimo koji je to značaj vezano za svjetsku zdravstvenu organizaciju, da je svjetska zdravstvena organizacija taj naziv od 69. postvirusni sindrom umora promijenila u sindrom hroničnog umora od prošle godine, da bi ukazala na značaj i patofiziologiju i uzročnost, to što ste pitali. Znači, to je još misterija, ali se zna da je multisistemska bolest, da je bukvalno u osnovi zapaljenja skoro čitavog organizma, svih organa i sistema, i da su najviše oštećene mitohondrije koje proizvode energiju. Uzrok je infekcija, rekao sam ti potencijalni uzročnici, okidač je najčešće neki stres, akutni ili hronični, zatim mora da postoji i neka genetska podloga, a postoji i povezanost više sa ženskim polom. Ono što je najopasnije...
U smislu da žene češće...
Jeste, žene češće oboljevaju. Međutim, verujte mi, ja sam profesor interne medicine i kardiologije, to stalno kažem, i bavim se klasičnom, počeo sam klasičnom kardiologijom. Dobio sam englesku stipendiju Welcome Trust pre 20 godina, bio referent u laboratoriji, naučio sve to i nisam znao, moram da priznam, da ću uleteti u celu ovu priču i u ovu bolest, zato što sam se upravo bavio tim ispitivanjem tog autonom nervnog sistema koji upravlja radom svih organa. I ima mali broj centara u svetu. Ali šta je ključno? Jedino sa tom dijagnostikom tog autonom nervnog sistema vi možete otkriti promjene kod ove bolesti. To je ono što je poenta i dokazati. Sve ostalo što uradite, ne nađete ništa. Druga metoda je biopsija mišića, što je teško, da kažem, skupo je i agresivno. I recimo to su dve metode trenutno. I sad naučnici pokušavaju bazično da nađu te, da kažem, razne kriterijume da bi postavili dijagnozu.
Da, e sad ako ostavimo po strani biopsiju, sami kažete i agresivno je i skupo, šta onda vama stoji na raspolaganju ili kako vi dijagnostikujete kada pacijent dođe kod vas u laboratoriju?
Evo, znači ono što sam ja uspio da se izborim, ja se stalno borim na neki način, ono, ponekad kao osjeća se kao Don Kihot, ali nije, to je vrlo korisno i ove misije su vrlo korisne. postoje tačno kriterijumi koji su već formirani, znači zadnjih 20 godina. Znači imate razne svjetske asocijacije koje su napravile kriterijume. Uglavnom su svi isti kriterijumi. Imate prvi kriterijumi, to su japanski Fukuda kriterijumi, zatim imate kanadske kriterijume, imate američke, imate engleske, osforske. Znači imate, da kažemo, 4 asocijacije, ali su uglavnom sve iste. Imate preporuke od pre nekoliko mjeseci američkog udruženja doktora vezano za oblast i engleskog do 31. oktobra. Šta je ključno? Imate spisak simptoma koje pacijent mora da ima, to su takozvani glavni, da kažem, ti kriterijumi. Znači prvo, umor koji traje duže od 6 mjeseci, koji potpuno remeti život pacijenta, znači da pacijent ne može da se oporavi od tog umora. Drugo, poremećaj sna, da pacijenti remeću da ne može da ih san odmori, probude se, imaju ili u početku veliku pospanost, ili se bude, ne mogu da se odmore posle sna. I treće, veliki pad energije posle fizičkog napora. To su, da kažem, primete, recimo kad se penju u stepenice, kad nešto rade, izlože se naporu, sutradan mora da leže ceo dan.
Znači, dobro, onda čovjek posumnja, možda mi tri se nije u redu.
Znači, to su, to se, sve te asocijacije svjetske se slažu u tome. I onda imate još dvije koje su vrlo bitne, to su takozvani kognitivni poremećaji. Znači, to su obično mladi ljudi koji primete da zaboravljaju da imaju slabiju koncentraciju, zaboravljaju da su parkirali auto, zaboravljaju imena, znači vrlo mladi dobiju kao da imaju Alzheimerovu bolest. I druga grupa, to su ovo čime se ja bavim, neurokardiološki problemi, disautonomije, znači pacijenti gube svijest. Ili recimo primete kada ustanu da im se zavrti u glavi, to je takozvana ortostatska hipotenzija, ili primete kada ustanu da im lupa srce preko 120, znači ubrzan puls tokom ustajanja, zatim razna variranja pritiske pulsa, što je veoma karakteristično sad posle COVID-a, to je isto simptom karakterističan, i mnoštvo drugih simptoma zavisnosti koji organ je zahvaćen. Znači ima još 50 simptoma. Recimo u 80% slučaja imate iritabilni kolon, probleme sa stomakom, imate bolove mišićima, pa pacijenti dobiju dijagnozu fibromijalgija, imate bolove u zglobovima, imate glavobolje, imate alergijska stanja.
Ali to je jako mnogo simptoma koje ste vi sada naveli. Kada pacijent dođe kod vas i požali se i vi prepoznate dosta od ovih simptoma koje ste sad naveli, šta onda predlažete?
Znači, ono što je sad ključna stvar, ta dijagnostika, i prvo mora da postoji edukacija. Ja moram da kažem da pacijenti više znaju doktore, zato što su pogođeni pa čitaju dosta, i to je sad hit u svijetu. Evo, Europska unija je napravila pravu sad, da kažem, strategiju, postoji rezolucija politička jedne bolesti što se nikada nije desilo, što je nevjerojatno. Znači, vi kad prvo lekari opšte prakse moraju da znaju da prepoznaju ta bolest. Znači, to je ključno. I zato sam namjerno rekao ove kriterijume. Udruženje pacijenata iz Srbije je prevelo sad preporuke američkog udruženja doktora i engleskog, i to je predato Ministarstvu zdravlja, znači da se uradi, i predato je i pismo od Evropskog udruženja pacijenata i doktora da je potrebna edukacija i doktora, a i pacijenata vezano za tu bolest. Znači, ako se pridržava to i kriterijuma koje sam sad rekao, vi odmah možete da vidite da li neko ispunjava te kriterijume. I prvo, pacijenti mora da prođe kroz dijagnostiku, znači klasičnu dijagnostiku, i ono što ne znam je, vi ćete stvarno, nećete naći ništa. Ja kad kao kardiolog uradim recimo ultrazvuk od pacijenta koji ima umor, ja očekujem da njegova pumpa slabije radi. Međutim, uvijek se nađe da je normalan nalaz, i to je ono što najviše izaziva nepovjerenje kod doktora i nerazumevanje. Doktor ne vjeruje pacijentu, pacijentu ne vjeruje u kući, onda pošto dobije anksioznost, fobije, završi kod neuropsihijatra i pacijenti su očajni. Jedino, nažalost, znači moramo se držati, da kažem, mora se raditi edukacija, treba se držati tih kriterijuma, a ključna dijagnostika je ovo, je testiranje autonomnog sistema, upravo neurokardiološka.
A kako se testira, to se radi na nekim posebnim...
To su posebni aparati, uređaji, znači ja sam to morao da naučim pre 20 godina u Londonu, znači u referentnom centru. Ono što je problem, to je ono što ja kažem, problem je što ima mali broj centara u svetu, mali broj edukovanog kadra, mali broj eksperata, i to je problem. Recimo, imate regionalno, znači ja sam prvi formirao taj centar na Balkanu, u Istočnoj Evropi, u svojoj bolnici, klinički centar Brežanjska kosa, zatim sam to paralelno uradio u Banja Luci, tako da klinički centar Banja Luka i klinički centar uopšte Republike Srpske je uključen u celu priču vezano za tu povezanost. Imamo, posle mene su Hrvati i Slovenci na Rebru i u kliničkom centru Ljubljani formirali ta dva centra, ali se ne bave ovom bolešću. Oni se bave samo testiranjem autonomnog sistema. To je ono što je problem. Ja sam kardiolog, oni su recimo neurolozi. Evo u Londonu, znači u toj referentnoj laboratoriji gdje sam ja bio kod profesora Matajasa, on je otišao u penziju i nažalost on ima dve laboratorije, jednu tu i jednu na neurološkoj klinici, i ostala je samo jedna na neurološkoj klinici. Ja sam se iznenadio, moram da priznam, kako je to moglo Englezima da se desi. Ali isto ta druga sad referentna, da kažem, međutim mi mnogo više radimo i ja moram da se pohvalim. Znači, mi smo prvi organizovali kongres iz neurokardiologije pre 11 godina u Beogradu, svake godine ga organizujemo. Pre tri godine smo organizovali svetski kongres iz neinvazivne kardiologije. Znači, hoću da kažem da sa pravom možemo da kažemo da smo postali brend za ceo svet ovde. Znači, to je ono što je ključno.
Mm-hmm. Da. E sad, ono što zanima slušalce, posebno one koji su se eventualno prepoznali u svemu ovome o čemu vi govorite, to je kako se leči sindrom hroničnog umora.
Pa ja moram da kažem da je malo, kad čitate preporuke, evo zadnje preporuke su izašle 31. oktobra, je izašle preporuke Engleskog udruženja doktora ovoj bolesti, i pre toga, pre nekoliko mjeseci, izašle su preporuke Američkog udruženja. I uvijek piše na kraju lečenje nema leka, bukvalno, što izgleda stvarno razočaravajuće. Međutim, to uopšte ne treba tako shvatiti. Uvijek ima leka zato što najvažnije je doći na vrijeme. Znači, čim ja svima kažem, ako posle 6 mjeseci neke virusne infekcije se niste oporavili, odmah dolazite prvo kod lekara opšte prakse i odmah krećemo s ispitivanjem da vidimo da li ispunjavate uslove da imate tu bolest. Ako dođete na vreme, onda možemo da postignemo da uđete potpuno normalu. 10-20% slučajeva se potpuno sve provuče i normalno funkcionišete. Oko 60% slučajeva pacijenti uđu u potpuno normalu da funkcionišu, pa recimo 2-3 godine su mirni, pa opet malo padnu, pa ih podignemo. Uglavnom je bitno da se vrate u funkcionalno stanje. Nažalost, 10-20% pacijenata, recimo koji imaju bolest 20 godina, 15, neprepoznatu, koji su obilazili doktore i niko ih nije razumeo, oni se vrlo teško mogu povratiti u normalno stanje jer su bukvalno svi sistemi pali. Znači, ali može se popraviti tu stanje, većina od njih je vezana za postelju. Praktično ne mogu da se istuširaju. Vi ne možete da zamislite kakvi su to pacijenti, to su mladi pacijenti. Znači,
možete li neki primjer da...
Evo, daću vam primjer. Evo, daću vam primjer pacijenta, znači, kad je bio prošle godine, isto kad je bio 12. maj, onda je Europska unija i udruženje pacijenata EMEA Europske unije, da smo i mi učestvovali, evo ja sam učestvovao kao ekspert u tom okruglom stolu, okrugli sto je otvorio predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije. I znate kako otvore? Otvoren je oproštenim pismom devojke koja je imala 26 godina, koja je imala ovu bolest i koja je zamislila u Europi, obilazila doktore i niko nije vjerovao. Ona se mučila i ona je na kraju otišla u Švajcarsku i radila eutanaziju. I onda su čitali to pismo. To je strašno, da vam kažem. A kad bi vi znali da ja skoro svaki drugi, treći dan doživljavam tako i da mi dođu mladi ljudi i da kažu i počnu da plaču. Znači, verujte mi, 70% njih dođu pre put i počnu da plaču i kažu, najzad mi neko veruje, najzad mi neko razumeo. Svi su govorili da lažem, svi su mislili da sam hipohondar i neka se ljudi jave da ih nikad u životu nisam video. Imao sam iz Republike Srpske sa ženom, znači kad je slušala jednu emisiju ovakvu, kad je vidjela, onda je shvatila da neko je shvatio da ona je stvarno bolesna i niko nije razumeo. Znači, to nerazumevanje na neki način zločin prema pacijentu, ja to kažem. I treba uvijek vjerovati pacijentu.
A kakav vam je procenat izlečenih?
Pa ja, ne imam neki, da kažem, imam neki svoj program lečenja koji sam razvijao ovih 20 godina i s njima kažem neko moje iskustvo. Prvo, kad pacijent sedne, ja prvo ih pitam koliko dugo vam traje ta bolest. Da li ste odmah došli posle infekcije, posle COVID-a, recimo sad post-COVID mi često dolazi. Ako ste došli, recimo, posle 3 mjeseca ili 6, znači to ćemo vrlo lako rešiti za nekoliko mjeseci, ali svima kažem, posle virusne infekcije 6 mjeseci minimum do 2 godine. Znači, i 80% reaguje na to lečenje. Ostaje nam tih 20%. U tih 20% su pacijenti koji imaju recimo tu bolest po 20-30 godina, kojima možemo da popravimo stanje da budu više funkcionalni. I ima jedna grupa pacijenata koja je vrlo zanimljiva, evo sad ću da kažem javno, moram da priznam da ja nisam znao o njoj, ali kad uđete u to, onda kao kardiolog mora se bavite sa svim, uđete u genetiku recimo. To je grupa mladih devojaka koji recimo od puberteta pa nadalje počinju da primećuju da imaju te simptome, te gobe. I već tamo negdje oko 20-30 godine, znači, razviju potpuno tu kliničku sliku to sindroma hroničnog umora. To je urođeni oblik sindroma hroničnog umora, vjerovali ne, znači imate urođeni i vezan je upravo za te mitokondrije o kojima pričamo i vezano je za oštećenje genetskog materijala mitokondrije. Mitokondrije imaju svoj posebni genetski materijal. Recimo, ja to isto nisam znao dok nisam ušao, uđete u sve to, morate genetiku da znate. I to se prenosi sa majke i 100% se prenosi na žensku decu. Znači, to je ono što je, recimo, razočaravajuće i tu nešto ne možete mnogo da pomognete. Tu najviše treba nauka da se bori, da nađe način, da reši kako da popravi taj oštećeni, ja ne znam kako može to da se uradi, nisam genetičar, ali tu se najviše radi, to je taj urođeni oblik. I on je za mene na neki način najužasniji, jer ja imam nekoliko pacijenata, to su mlade devojke koje imaju recimo i starije, kaže osobe nek 20 do 30 godina uglavnom, da imaju preko 50 simptoma. Ja imam taj upitnik, preko 50 simptoma.
Da, znači, i onda vi nemate dileme šta je u pitanju.
Ja nemam, ja znam sad, vremenom, znači kad sednete, ja imam recimo algoritam u glavi kada vas pitam koje simptome imate i odmah ja znam gde ste, šta ste. I onda kada stavim na taj stoj i kad počnem tu dijagnostiku, isto vidim. Tu je recimo razbijen potpuno taj sistem regulacije pritiska, znači što sad posle COVID-a se vrlo često sreće. I ja imam slučaj, recimo pacijent ima COVID i ne može se oporavi, ne vraju mu na poslu, traže da počne da radi, kući mu ne vraju, doktori mu ne vraju i kažu doktori, ja nikome ne razumem. Ja ih stavim na 100 podijeljen i kad uradim to snimanje, onda vidim recimo da pritisak skoči na 200, a imali su nizak pritisak i samo, znači varira tako 200, 150 i onda se postavi pitanje kako oni žive. I onda uzmem obično hemijsku, zaokružim tu sliku i kažem, idite pokažite o vašem doktoru i neka objasni zašto vam kaže da je i on umoran, moram tako da budem surov, i pokažite svima ko vam ne veruje. Jer recimo jedin način da možete nekom da pokažete da ne veruje, da vide kako, ja se pitam kako žive, da vam kažem.
Da. Gde se može potražiti pomoć? Gde ljudi koji imaju sindrom hroničnog umora, pa evo i sami kažete da vrlo često i lekari opšte prakse ne prepoznaju.
Da, bolest. Pa kažem, trebalo bi da prepoznaju ono što je bitno. Normalno treba sve početi od lekara opšte prakse i upravo je sad još jedna informacija vrlo bitna, 27. maja se pravi veliki okrugli sto na nivou Balkana. Prave zajedno i organizuje Europska unija, Europsko udruženje pacijenata EMEA i Europsko udruženje eksperata, znači ja sam jedan od tih 23 i lokalno srpsko udruženje slovenačko i hrvatsko. I šta je cilj? Glavni cilj je edukacija i pacijenata i doktora, ali najviše doktora, zato što su pacijenti čak vjerovali ne više edukovani, više su iščitali, znači to su desetine i stotine hiljada pacijenata. Znači samo da vam kažem podatak, znači u Norveškoj imate 5000 članova, znači koji imaju već tu dijagnozu. I moram da vam kažem da vlade evropskih država mnogo rade u tom smislu, ja se trudim da nešto uradimo sa našim ministarstvom. Recimo, norveška vlada je još pre 4 godine raspisala konkurse za istraživačke projekte u toj oblasti i oni su se završili ove godine i sad su raspitali novi krug konkursa i ja sam konkurisao recimo sa grupom iz Norveške, sa našom profesorkom i sa Norvežanima. To smo predali, onda holandska vlada je sad raspisala konkurse, onda na nivou Europske unije i ide se sad i na tom sastanku vezano za Balkan edukaciji, da se radi edukacija naših doktora. Ja moram da kažem, mene su Hrvati zvali, pre nekoliko mjeseci sam bio, držao sam predavanje u Osijeku na njihovom univerzitetu, već drugi put i preprošle godine sam bio, sad i pre 2 godine, pre korone, i oni su napisali, recimo, profesor Goran Krstarić, on je direktor klinike u Zagrebu i bavi se neurokardiologijom, oni su napisali čak udžbenik neurokardiologije, ja sam im čestitao, rekao, ja kažem svaka čast, ja sam organizovao svjetski kongres i bavim se tim, ali vi ste napisali udžbenik za studente, studenti polažu na 4. godini, znači oni se, znači već su krenuli sa edukacijom i za postdiplomske studije.
A kod nas to još nije, još nije.
Ja sam napisao taj deo za udžbenik vezano, tako da se kod njih radi već edukacija. Ja imam dosta pacijenata recimo iz Hrvatske i šalju ih iz bolnice, državnih bolnica. Znači to je ono što kažem, cilj mi je i tu se borim da napravimo centre ovde i u Srbiji, na neki način da budemo svjetski centar što i jesmo. I samo moram da priznam podršku pacijenata koji su organizovali, bore se kao lavovi i ja mislim da ćemo mi zajedno da napravimo neku priču za celu Evropu.
Profesore, jedno malo uopštenije pitanje, integralni ili holistički princip u lečenju pacijenata je nešto o čemu se odavno govori. Ovo što vi pričate zapravo podsjeća na taj,
nije, podsjeća,
na taj
to
princip.
Je to.
Ili to je to. Da li je medicina na sadašnjem stupnju razvoja u stanju da primeni taj princip?
Pa to je jedini princip. Evo sad smo mi došli do toga. Ja mislim da ova pandemija COVID-a nas je natrala da razmišljamo potpuno drugačije. Je došlo do ispada svih sistema. Znači COVID ne napada samo srce, nego napada samo pluće. Znači bukvalno imamo simptome vezano za sve simptome. Za sve organe i sisteme. Organe, Znači, moj pristup je upravo to i ono što smo mi učili da tako treba, da je jedino pravilno čovjeka, morate gledati kao celinu. Znači, holistički. Ne možete da kažete ja sam kardiolog i boli, samo me interesuje srce, ništa me drugo ne interesuje.
A upravo nažalost, to se događa.
A nažalost, to se dešava. Svi smo tako vaspitani, svi smo tako, da kažem, edukovani, svi smo vršili medicinu na taj način, ne samo kod nas. U svijetu još gore, mogu reći. Evo, recimo, vi u svijetu imate stručnjake samo, recimo, kako mi kažemo, fah idiote, samo recimo za kardiologiju. Morate prvo biti internista. Ja uvijek kažem, ja sam profesor interne medicine i kardiologije i to sam shvatio. I moram da priznam, kad sam se vratio iz Londona i kad sam počeo se bavim krizama svesti, ja sam mislio sad ću s kardiologijom da se bavim. Međutim, autonomni nervni sistem je u stvari mreža, naš softver organizma koji upravlja radom svih organa. I onda sam shvatio, pa zašto bi se ja ne mogu da kažem samo me interesuje srce ako sam edukovan iz toga, a recimo kod svih bolesti stomaka, gastrointestinalnih problema, autonomni nervni sistem je ključni. I niko se tim ne bavi. Ja da kažem sad kao kardiolog, ne zanima me to. Znači, ne možete to. Znači, čovjeka morate gledati. I jednom kako prolazilo vrijeme, onda sam morao da uđem u sve. Morao sam da uđem u infektivne bolesti, morao sam da uđem u genetiku, u fiziologiju, patofiziologiju. A onda da bi koristio aparate, morao sam da uđem u fiziku, u matematiku i onda ne znam gdje sve možete da uđete. To je nešto nevjerojatno. E, upravo to. Znači, holistički morate gledati čovjeka kompletno i kauzalno, kako kažemo, uzročno. Mora tražiti uzrok. Najprostiji primjer. Evo ja ću vam kažem, znači, udruženje pacijenata u Srbiji se zove udruženje pacijenata sa sindromom hroničnog umora i krizama svesti. Krize svesti su jedan od ključnih simptoma vezano za ovu bolest. I recimo, obično vam dođu mlade osobe koje izgube svest, povrede se, razbiju se, slome ruku, nogu. Vi ne možete da kažete, evo, izgubio si svest, to ti je hormoni, pubertet i tako dalje. Ne, uzrok mora da postoji. Uzrok su upravo infekcije. To ono što sam rekao. Najčešće je upravo Epstein-Barr koji sam pominjao, herpes virusi, onda mogu da budu neke bakterije kao što je hlamidija pneumonije, mikoplazma pneumonije i vi kad idete, ja obično tražim taj spisak, da kažem, tih mogućih uzročnika i ti uvek nađete nešto. I možete da rešite problem vrlo brzo.
Znači ili virus ili bakterija, znači, uvek uzrok nešto morate, što se
nešto,
usevilo
uzrok, nešto uzrok imate. Znači uzrok uvek imate i, obično, i to uvek, znači, može kažete to kronično zapaljenje koje zahvata skoro sve organe koje bolesti, oštećenje na nivou ćelija mitohondrija koje proizvode energiju, ispade na nivou tog auto nervnog sistema, znači koje je kao mreža, i pad, recimo, na kraju svih sistema. Znači to imate poremećaj imunog sistema, zatim autonom nervnog sistema, metaboličke poremeće imate, kod mnogih pacijenata imate pred dijabetes, to je insulinsku rezistenciju, imate autoimuno oboljenje štitne žlezde, imate policistične jajnike, imate fibromijalgiju, bolove mišićima, anksioznost, fobija, strahovi se nekad prvi put jave kod ovih pacijenata. Verovali neko, nekih, niko nije imao anksioznost, samo se pojavi anksioznost.
Da.
Ili se jednom pojavi kriza svesti. Imao sam slučaj pacijentke, stalno ga pominjem, Ostrovo Brač, tu su me našli pacijentke koja 5 godina gubila sve skoro svaku drugu, treću godinu. I ne znaju šta je. Znači, prošlo je sve i onda su me našli igrom slučaja, poslali su je profesori dole iz Splita, ispala je infekcija sa hlamidijom, mikoplazmom pneumonije i Epstein-Barr virusom. Znači, imate uzročnik. I verovali ne, posle 15-20 dana, posle nekoliko godina, ona se oporavila i prestala da pada. Znači, vrlo prosto.
Lep primjer.
To su lep primjer, ja stalno kažem, uvek ima...
A kako se bližimo i kraju razgovora, evo, dobro je da ste ispričali i pozitivan primjer. Ako ostavimo sada po strani sindrom hroničnog umora, koja je bolest, kako ste objasnili, i treba da se leči, kakav je vaš savjet za sve ostale? Šta da radimo, profesore, sa prolećnim umorom, sa pregorevanjem na poslu, sa tim nekim
osjećajem zamora? Neko moje iskustvo, smatram da je stres stvarno najopasniji, to akutni kronični stres i recimo i taj umor, pravi umor u toku posla, znači to je ono što je ubistveno, što mogu da kažem. Recimo, ja sam, kad je bila epidemija COVID-a, imao sam isto težak oblik COVID-a, ja i moja supruga, morali smo ležemo u bolnici 15 dana, što kažu neki moji pacijenti u šali, najmar ste se razboljeli, da vidite kako to izgleda. I verujte mi, stvarno sam na sebi to naučio, jer rekao sam, 6 mjeseci morate biti, da posmatrate svoje telo posle infekcije, ne samo posle COVID-a, posle svake virusne infekcije. 6 mjeseci minimum treba da se oporavite. I ne treba da žurite da radite, jer ako počnete radite, možete sebe da uništite. Znači, osluškivanje svoga tela posle svake virusne infekcije i odmaranje što više, izbjegavanje stresa. Ja tačno znam kad sam se razbolao, zato što nisam recimo dve noći za redom spavao, bio sam i dežuran, i nisam se ni odmorio i u jednom trenutku osjetite samo pad sistema, I kad padne sistem, onda je teško se oporaviti.
Dakle, stres, nesanica?
Stres, znači, nesanica se ne odmara, znači, treba izbjegati stres, treba se što više odmora i iskrana i preventiva sa antioksidansima. Preventiva sa antioksidansima.
A šta se tu preporučuje?
To su, znači, vitamini, minerali, što ja u šali kažem, sve što može da pomogne da podigne imunitet. Znači, od čajeva, biljki, vitamina, minerala, i svima kažem, med, mleč, propolis, moje iskustvo s pacijentima, s hiljade i hiljade pacijenata, svako jutro. I spavanje. Znači, spavanje, izbjegavanje stresa i to, i imam veliki broj pacijenata koji mi dolaze. I kažu, evo, spasla me vaša terapija, nisam se razbolao, ili je prošlo, da kažem, prošlo je blago.
Hvala vam najlepše na svim ovim savjetima. Naravno, mogli bi još da pričamo, ali stigo smo do kraja emisije. Naš gost danas je bio profesor Branislav Milovanović, predsjednik Udruženja za neurokardiologiju Srbije, a emisiju potpisuju Aleksandar Kostić, Bojana Tufekđić i Ivana